Қайырлы таң, қазақ елі деуші ме еді? Қалайсыздар? Мен мына жерде аяғасты сіздермен әңгіме айтып, соңғы подкастинг туралы ойлаған идеялармен бөлісіп кетейін деп, кіші латтемді алып, үйдің алдындағы орындыққа отырып, скамейка ғой, соған отырып, эпизод жазып бастадым. iPhone-да Reporter деген қолданба бар. Rode деген компания шығарған, соған жазып отырмын. Жаңа тексеріп көрдім. Наушник арқылы жазып, сосын осы iPhone-ның өзіне жазып. Сөйтсем, өзіне жазған әлдеқайда сапалырақ болады екен дыбыс. Сондықтан телефонның өзіне жазып отырмын. Қазір таң, дүйсенбі, бала бақшада, көршілер жүр мына жерде. Арғы жақта құрылыс жұмыстары болып жатыр, сондықтан сіздер техниканың дыбыстарын естілеріңіз мүмкін. Жалпы сол, бүгін күн бұлтты Астанада, бірақ жалпы тыныш, бәрі жақсы. Сол, мен әдеттегідей 2 жыл қатарынан өткізгендегідей биыл наурызда подкастерлер құрылтайын жасай алмадым. Өйткені менде уақыт болмады, ыңғай келмеді, шынын айту керек. Бірақ жалпы концепциясын, идеясын ойлап тауып қойғанмын. Бірақ оны аяқ асты жасай салу кішкене қиында болады деп, мен кішкене түсініп түрек болсын деп. Жел соғып бастады. Білмедім, жел қалай жазылып жатқанын. Сол концепциясы кішкене түсініктірек болсын деп, түсіндірек болу үшін, жалпы адамдарға пайдалы болуы үшін ол жерге оған сайт жасау керек еді, оған түсіндірме жұмыстар жасап, жаңағыдай пост жасап, видео жасап, осындай эпизодтар жазу керек еді. Оның барлығымен айналысып жататын қазір уақыт көп емес. Өйткені мен YouTube-та да нұсқасы шығатын аудио, аудио нұсқасы да бар, RSS арқылы барлық жаққа жарияланатын бір подкаст жасап жатырмын. Өмірімде YouTube нұсқасы бар подкаст жасап көрмегендіктен маған кішкене қиындау болып жатыр ойлағаннан да. Өйткені өте көп уақыт сол баяғы ана картинканы қоюға, спикердің видеосы дұрыс па соны тексеруге, содан кейін монтаж жасауға. Соңғы жасаған эпизод, бірінші эпизод шамамен 15 гигабайт болды ойдым. Project дейді ғой, сол project-тің салмағы. Енді 15 гигабайт деген ол мен әдетте жаңағы жасап жүрген, әр кетсе 500 мегабайт болатын аудио эпизодтар. Мен даже шынымды айтайын, аудио эпизодтардың жобасының салмағын қарамаппын да. Оған қарамайсың, бірақ мына жерде 15 гигабайт болып тұр салмағы. Енді өте, меніңше өте ауыр. Менің әдетте аудиомен ғана жұмыс істеп жүрген ноутбугім кішкене ойланатындай жағдайға жеткізіп тастады. Сондай нәрселер. Енді қиындығы бірталай. Жаңағыдай редактура жасаған кезде де сен қиып тастай алмайсың. Аудиода мысалы дем жағын түзесең, қалған жағын түзеп қия беруге болады ғой. Ал видеода ондай жасау өте-өте қиын екен. Өйткені жалпы сөздерді қиған кезде адам мынандай орысша бар ғой, дерганый дейді ғой, сондай дерганый болып қалады екен. Сол үшін мен енді үйреніп жатырмын. Өте жақсы экспириенс болып жатыр. Бұйырса оны да үйреніп аламын. Үйреніп алғанда сіздермен бөлісемін. Сондай нәрсе. Енді мен жағы айтқан құрылтайдың концепциясын айтатын болсақ, барлық идея ең басында неден басталды? 23 жылдың соңында басталды. Мен 23 жылдың соңында подкастинге қатысты түсінбей жүрген 4-ші соңғы сұрағымды, одан кейін менде қазір мысалы бірақ алып баратқан сұрақ жоқ түсінбейтінде, қалған барлығы түсінікті және жауап берілген. Ол түсініксіз сұрақ подкастер деген кім деген сұрақ еді. Және ол сұрақтың жауабын мен таптым. Подкастер деген белгілі бір критерийлерге сәйкес маман деуге болады, адам деуге болады, иә. Мысалы, мен жаңағы жазып жатқан кітап бар ғой, подкастинг, тәуелсіз технология, шексіз контент деген. Сол кітаптың ішінде мен анықтама беруге тырыстым. Ол бір соңғы нұсқасы емес, бірақ жалпылама, жалпы алған кезде былай айтылады. Ашып алайын қазір. Нақты айту үшін, шатаспас үшін де қазір. openpodcasting.com алғы сөз, содан кейін шетін бассаңыздар. Подкастер деген кім деген анықтама бар. Мен ол жерге бүйтіп жаздым. Подкастерге деген осындай көз қарасты дейді, осындай көз қарасты. Осыған дейін еш жерде, кездестірмедім. Бұл көз қарас, подкастер рөлін басқа ұқсас рөлдерден ерекшелеп, сол рөлдің нақты міндеттерінің шекарасын анықтап, болашақта подкастер деген мамандыққа айналуына көмектеседі деп ойлаймын мен, иә. Подкастер деген кім? Подкастер деген подкаст жасайтын адам дей салу, жалпылама және бұлыңғыр анықтама меніңше. Меніңше бұл анықтаманы барынша нақтылауымыз керек. Егер біз подкастинг деген контент тарату жолы десек, ал подкаст деген сол жолмен таралған контент деп алсақ, демек подкастер деген сол контентті жасап, таратып отырған адам деуге болады. Осындай ойды ескере отырып, мен подкастер келесі критерийлерге сәйкес болу керек деген тұжырым жасап отырмын. Бірінші, подкастер минимум аудио-видео жазып, максимум оны өңдей алуы керек. Подкастер подкастингнің қалай істейтін түсінуі керек. Подкастердің подкасты болуы міндетті. Бұл тізім және осы беттегі ақпарат әлі толығып өзгереді. Жалпы айтпағым, подкастер деп тек қана осындай критерийге сәйкес адамды ғана айта аламыз, меніңше, окей? Өйткені мен соңғы кезде подкастинг туралы ойымда, подкастинг туралы көзқарасымда бір дзенге, енді дзенге жетіп жатырмын, и ол дзенде әр адамның өзінің бір ойлап тауып алған, немесе түсініп алған бір подкастингге қатысты көзқарасы бар. Ең қызығы ол жерде менің көзқарасымды алатын болсақ, менің ойымды алатын болсақ, менікі нақты дәлелдерге негізделген ой, тұжырым былай айтқанда, иә. Сондықтан неше түрлі көзқарас болуы мүмкін. Біз, мысалы, менің алдымда қазір велосипед тұр, сол велосипедті біреу подкаст деуі мүмкін, бірақ менікі нақты дәлелге негізделген ой. Сондықтан сондай. Мына мен жаңағы оқып өткен тізім әлі толығып өзгеруі мүмкін әбден. Өйтіп өзгеріп жатса таңғалмаймыз. Содан кейін бұл тізім және осы беттегі ақпарат әлі толығып өзгереді. Жалпы айтпағым, подкастер деп тек қана осындай критерийге сәйкес адамды ғана айта аламыз деп ойлаймын мен. Ал подкаст жасауға қатысатын басқа мамандардың өздеріне сәйкес атаулары подкаст таксономи деген жобада жиналған. Подкаст таксономи деген жоба бар. Ол жерде подкаст жасаудың әр этапында қатысатын мамандардың тізімі берілген, және ол адамдар не істейді, немен айналысады, сол тізімде берілген. Подкастты жүргізетін адамды подкастер деу қате, өйткені ол подкаст жүргізуші ғана. Былай айтқанда хост, ко-хост дейді, иә. Жүргізуші немесе жүргізушінің көмекшісі деген екінші жүргізуші деген ол сондай. Ал егер ол адам подкастингнің не екенін, оның қалай істейтінін түсінсе, және подкастың, өзінің подкасты болса деген ол, және подкастың иесі болса, ол меніңше подкастер. Подкастер өз подкастының ішінде өзің қалай атаса, немесе атамаса, өз еркі. Ол мен подкаст жүргізушісімін деуі мүмкін, мен иесімін деуі мүмкін деген сияқты нәрседен шығып отыр ғой. Өз еркі қалай атаса да өзінің подкастының ішінде. Жалпы подкастер дегеннің әзірге мен беріп отырған жауап осындай. Енді бұның подкастерлер құрылтайына қандай қатысы бар? Мен жалпы алғанда түпкі ойым, түпкі ісім бұл подкастердің сертификациясына алып келетін іске айналып келе жатыр. Осында іс болады бұйырса. Мен бұл енді болашақта болатын нәрсе, мен бұны қалай істеу керек екен білмеймін. Жалпы сондай. Сертификация деген жалпы кез келген бір маманның арнайы бір талаптарға, бағанағыдай критерийлерге сәйкес болуын айтады. Мысалы, біздің немізде адам аудио жазады, оны өңдейді, бір тапсырмаларды орындау мүмкін, кітаптарды оқуы мүмкін деген сияқты. Сол критерийге сәйкес болса, біз оған сертификат береміз. Міне, сіз осында критерийге сәйкес экзаменнен өттіңіз, үйттіңіз, бүйттіңіз, сіз сертификатталған подкастерсіз деп айта алатындай. Бұл жерде енді плюстары бірталай. Оның барлығын болашақта мен жазамын. Маған ұнайтыны бұл жерде мысалы, мені қазір бағанағы видео подкаст жасап беріп жатқан компания, былай айтқанда мені подкастер ретінде жалдап отырды. И ол кісілер мысалы, орысша сөз бар ғой, кота в мешке деген сияқты. Олар менің жасаған жұмыстарымды көрген, біз сөйлестік, біз келістік, бәрі дұрыс. Бірақ жалпы алғанда олар менің нақты не істей алатынымды, не істей алмайтыныма көз жеткізбей, жалпы менің істеген жұмыстарыма қарап сеніп, менің сөзіме сеніп, келісімге келіп отырмыз. Бірақ бұл әдетте әрдайым 100% дұрыс істеліне беретін нәрсе емес меніңше. Және біз әрдайым бағанағындай не алып жатқанымызды білмей, ақша беруімізде меніңше дұрыс емес. Ал егер бағанағы мен айтқан сертификациядан өтетін болса, ол сертификаттың бетінде не тұрады? QR-коды тұрады, және ол QR-код бойынша сілтеме ашылады, және сол сілтемені басқан адам, жұмыс беруші, келісімге келуші, мысалы, ол сертификат бойынша жаңа адам не істей алады, оның не істей алатынын тексерілді, және дәлелденді, расталды, расталды деген сөз дұрыс шығар, не істей алатыны расталды, соның барлығы сол бетте көрсетіледі. Мысалы, делік, жаңағы неде, бізде мемлекеттік сатып алу порталы бар ғой, сол порталда бір мемлекеттік органға подкаст керек делік. Және олар жаңағыдай не жасайды, лот дей ма, сондай жасайды. И ол жерде жаңа жазады, бізге осындай подкастер керек, немесе подкаст жүргізушісі керек деген сияқты. Сол жерде кәдімгі талап ретінде қойып қойға болады. Осындай подкастинг бойынша сертификаты болу керек деген сияқты. Осындай жерде көмегі күшті жақсы болады деп ойлаймын. Немесе журналист алатын болсақ, журналист бір жерге жұмысқа тұрып жатыр делік. Немесе журналист өзінің жалақысын өсуін сұрағысы келіп жатыр делік. Ол не істейді? Ол келеді, бізден сертификациядан өтеді, және барып жұмысшысына көрсетеді, жұмыс берушісіне. Жұмыс берушісіне көрсетеді, міне менің осындай подкастинг бойынша сертификатым бар, мен подкаст жасай аламын деген сияқты қылып көрсете алады. Сөйтіп, жұмысқа тұрғанда да меніңше басқа кандидаттардан ерекшеленіп көрсететін бір жақсы плюстардың бірі деп ойлаймын. Өйткені болашақта жалпы, енді Қазақстанды білмеймін, Қазақстанның подкастингі барынша маңырап бара жатыр. Шынын айтайын, мен бағанағындай күрес, анау-мынау деген әңгіменің бәрін қойып қойғам, өйткені дезинформацияның толқыны сұмдық енді. Қазір мен жалпы әлеуметтік желіден кеттім, бәрін қойғандықтан мен білмеймін не болып жатқанын, бірақ жалпы өте жағдай қиын. Сондықтан мен тек мен қазір халықаралық жағдайда ғана айта аламын. Халықаралық бүкіл әлемді алатын болсақ, басқа әлемді, жалпы әлемде картина керемет. Ол жақта жұмыс бар подкастерлерге. Кез келген жаңағындай беделді редакцияның бір емес бірнеше подкасты бар, подкаст бөлімшелері бар деген сияқты. И сол жерде, сол жерлерге жұмысқа тұрғанда да көрсетуге болады. И бұл сертификат жалпы әңгімені осындай адамды жалдау кезінде немесе адамның біліктілігін көрсету кезінде көп әңгімені азайтып және бұл сертификаттың беделіне де беделі де қандай соған маңызды ғой, иә, ол беделді болу керек, иә, ол бір нақты егер адам білмесе онда оны өткізбейтіндей бір сондай бір жалпы алғанда сондай бір деңгейде болу керек дейміз бе, иә, сондай болу керек сияқты. И менің биыл өткізгім келген құрылтай осы сертификацияның ішінде айтылатын, жасалатын істердің барлығының басын бір шалып өту керек болған. Мысал айтатын болсақ, аудиоредактура туралы бір сессия, жаңағы маркетинг, подкаст маркетингін білу керек па, подкастер білгені абзал, иә, сол подкаст маркетингі туралы бір сессия, тағы қандай болуы мүмкін, иә, техникалық жағынан подкасты жариялау бойынша тағы бір сессия, сайты бойынша тағы бір сессия. Копирайтинг подкастерге керек пе? Міндетті түрде керек, өйткені ол подкасттың атауын жазу керек, подкастың өзінің және подкаст эпизодының сипаттамасын жазу керек деген сияқты. Подкастер графикамен жұмыс істей алу керек пе? Жұмыс істей алғаны абзал әрине, иә, сол бойынша тағы бір сессия деген сияқты. Осындай көптеген сессиядан тұратын бір күндік онлайн құрылтай жасағым келген және әр сессияға сол бөлім бойынша, сол бағыт бойынша бір білікті мамандардың басын қосқым келген. Вот осындай, иә, мысалы сіз маркетинг маманы болсаңыз, сіз келіп подкастерлер маркетинг бойынша жалпы подкастерлер емес, жалпы маркетинг негіздері бойынша, иә, онлайн маркетинг болсын, бір видеоны немесе жаңағыдай осындай контентті маркетингін қалай жасалады, немесе подкаст бүкіл үлкен компанияның маркетинг компаниясына, анау компаниясының, иә, маркетинг компаниясына қалай подкаст қосыла алады, осы бойынша да біліммен бөлісер еді. Немесе бағанағы графикалық жағына келетін болсақ, подкастың жаңағы графикасын қалай жасайды, мұқабасын қалай салуға болады, салу үшін нені білу керек деген сияқты. Немесе әр эпизодтың бөлек мұқабасын алсақ, соған қалай салады, не істейді, ана мынау деген сияқты барлығын көрсетіп түсіндіретіндей. Аудиоредактура бойынша, иә, аудиоредактура ол жай ғана аудионы кесу ғана емес, ол жерде аудионы, барлық мәселе аудионы жазудан басталады, иә, аудионы дұрыстап жазу, одан кейін оны кесу, одан кейін оны экспорттау, ішіндегі жаңағы тарауларын қосу деген сияқты нәрселер көп, оны тазалау, нормализация деген сияқты нәрсенің барлығын түсіндіретін осы аудиоредактураны жақсы меңгерген бір маман сөйлесе мысалы, иә, осындай нәрселерді ойластырғанмын. Қарап тұрсақ өте сондай бір ауқымды жұмыс идеясы бар, концепциясы басымда бар, енді ақырындап бұны ұйымдастыру керек. Мен қазір ойлап отырмын, егер біз былай алып қарайтын болсақ, бұны жалпы әр мынандай бөлімге арнап бір күнді арнауға болатын сияқты. Осындай ой келіп отыр маған, қарасаңыздар. Жалпы алғанда менің ойым осындай. Менің кофем суып жатыр, ассалаумағалейкум, суып жатыр. Эпизодты жазып болдым осымен. Құрылтай мен кітап туралы ойым осындай, мен подкастинг туралы осындай ойдамын. Бұл мен айтып жатқан подкастердің сертификациясы әлі әлемдік подкастингде бұндайды ойластырып жасағанды мен әлі көрмедім, кездестірмедім. Бүйтіп айтып жатқан себебім, мен подкастингнің не екенін, подкасттың не екенін, RSS-тің не екенін, қалай, ну, неше түрлі нұсқада, иә, басқа сайттардан, басқа кітаптардан, басқа мақала, басқа подкасттардан естігенмін. Сондықтан ол ойлар нақты менікі, мен ойлап таптым деп айта алмаймын. Бірақ мына подкастерге келгендегі ойым, подкастер сертификациясына келгендегі ойым, бұл нақты менің өзім ойлап тауып жасап жатқан іс, нәрсе. Меніңше болашағы бар сияқты. Осы жолда кішкене енді еңбектену керек. Сол кезде меніңше нәтижесі болатын сияқты. Әдеттегідей айтарым, егер осы іске қосылыңыз келсе, бізде есігі ашық. Мен бірге қосылып, жел соғып кетті. Астанада желсіз болмайды. Жалпы көшеде эпизод жазбайтынның себебі де осы. Жалпы айтпағым, егер қосылғыңыз келсе, мархабат, есігі ашық, келіңіздер талқылайық. Содан кейін бір өте маңызды жаңалығым бар. Дала суық болып кетті, мен жаурап кеттім, ауырып қалмас үшін үйге кіріп алайын қазір. Иә, сонымен егер де мен жасап жатқан жұмысты қолдағыңыз келсе, ақшалай арнайы сілтеме осы эпизодтың сипаттамасында болады. Ол не Patreon болады, немесе Buy Me Coffee деген бар, сол сайт болады. Әзірге сондай нұсқалар. Болашақта егер өзгеріп жатса, ол туралы қосымша айтамын. Әзірге сол неше түрлі қолдау, неше түрлі әдістер бар. Жаңағындай бір реттік бір кофе сатып алып беруге болады, немесе ай сайынғы қолдауға жазылуға болады. Бұл қолдау, негізі бұл қолдау туралы, қолдаудың осындай жолы туралы арнайы эпизод жазуға болады негізі. Өйткені бұл маған ұнайтын ең бастысы, бұл жерде жаңағы осындай сіз қолдағыңыз келген адамның, маманның тәуелсіздігі. Тәуелсіздік, мен сіздерге айтайын, өте-өте маңызды. Сондықтан менің осындай тәуелсіз маман болып, подкастингді өстіп, зерттеп, арғарай дамытып, ойымды, идеямды өстіп, бөлісуге мүмкіндігі болсын десеңіз, кіріп, қолдауларыңызды сұраймын. Әрине, ол жерде мен әлі болашақта ойластырамын. Әр қолдаушыға арнайы бір сыйлық па, сондай презент па, рахмет ретінде, я, ондай нәрсе болашақта бұйырса жасалады. Есіскенше күн жақсы, сау.